Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σχιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, rkerkeras@rte.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του Netflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ελάχιστες κατά τόπους νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως και 4 μποφόρος, στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Η πρόγνωση από τα μοντέλα των μετεωρολόγων επιμένει ότι αύριο θα έχουμε μια βροχερή ημέρα, βροχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική έως και 5 μποφόρ, στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία θα πέσει κατά την. Οι βροχές όμως θα φύγουν το βράδυ του Σαββάτου, την Κυριακή θα έχουμε μόνο μερική νέφωση. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς κατά κύριο λόγο, έως και 5 μποφόρ μαΐστρο θα έχουμε από το μεσημέρι και μετά, στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια και πάλι τη Δευτέρα, πλήρης. Μερική νέφωση την Τρίτη, 19 Μαΐου. Την παραμονή της 21ης, την Τετάρτη, θα έχουμε μερική νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να δούμε τι καιρό θα έχουμε στις 21 Μαΐου, που έχουμε και τις εκδηλώσεις για την Ένωση των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα. Και προφανώς δεν θέλουμε βροχόπτωση. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Μια που μιλάμε για επαιτίους, είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις πλενοπολυσαρκοειδώσεις, σιδηρόδρομος αυτή η ασθένεια, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κύησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 15η Μάιου. Ξεκινάμε το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν την Eindhoven τη Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Και το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θόρυκτο Αβέροφ. 1948 σαν σήμερα Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς στη Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004, η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι «Shake It», κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σας πω μόνο ότι η θέαση στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό προχθές, ήταν 72%. Είναι τεράστια νούμερα. Έτσι, όταν οι ζώνες τηλεθέασης των καναλιών φτάνουν εκεί γύρω στο 16-17, βία 20% αυτές τις μέρες. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1773, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Για τη Ιερά Συμμαχία, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Και το 1948 ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Να δούμε τώρα και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1967 ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 ο Τζον Σέφερτ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης.
Εγώ να λέω μιλάρε, κι αυτός να λέει μιρέ.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε με την Κερκυριακή Άποψη. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, εκδίδεται κάθε Παρασκευή. Ξεχνάμε τις εκβανθήσεις λιμανιών, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Μια που ανακοινώθηκαν και μια που πήγαν κουβά λόγω κόστους. Προσπάθεια για εναλλακτικές λύσεις ή για μελλοντική αύξηση του ποσού. Αν κρίνουμε και από τη φωτογραφία, μιλάμε κατά κύριο λόγο για τα λιμάνια πάνω στα διαπόντια. Μαχαίρωσε τον 57χρονο σύντροφό της, συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ασχολίαστο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα ό,τι προβλήματα και αν είχαν, έστω και αν υπήρχε ενδοοικογενειακή βία από την πλευρά, δεν ξέρω τι ήταν, έτσι δεν μας δίνει το ρεπορτάζ, αλλά λέμε, ό,τι και να υπήρχε, φεύγεις, πας στην αστυνομία, δεν βγάζεις μαχαίρι. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Μαντουκίου. Κύκλος, ανοιχτή βιωματική δράση για την κυκλική οικονομία στο Προσκοπείο. Το 8ο Corfu Food and Wine Festival συνεχίζει το ταξίδι του. Ισχυρή άνοδος του τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Στο ξεκίνημα του 2026 η στρατηγική της περιφέρειας πιάνει τόπο. Στοχευμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας ενδυναμώνουν το τουριστικό αποτύπωμα. Και στο πρόγραμμα Ιόνια νησιά 2021-27 η προστασία του Μορεπό. Εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Κάτω οι διακόπτες στις κουζίνες, είναι ο κεντρικός τίτλος. Κλείνουν τα καταστήματα εστίασης στις 21 Μαΐου. Σε μετοπική σύγκρουση με τους ελεγκτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς οδηγείται πλέον ο κλάδος της εστίασης στην Κέρκυρα, καθώς οι επαγγελματίες αποφάσισαν ομόφωνα το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την ένωση της Επιτανήσου με την Ελλάδα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί. Η Κούβα πρέπει να αντέξει. Ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία. Η Κούβα, διαβάζουμε στη Λεζάντα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κατάσταση ανοιχτής ενεργειακής και κοινωνικής κρίσης, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα της χώρας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης και η κυβέρνηση αναζητά επειγόντως τρόπους να εξασφαλίσει καύσιμα ακόμη και για τις βασικές λειτουργίες του κράτους. Ο Υπουργός Ενέργειας Βισέντε Δελα Ολέβη δήλωσε στα κρατικά κουβανικά μέσα ότι δεν υπάρχει απολύτως καθόλου ντίζελ και καθόλου fuel oil, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροδότησης. Σας πω ότι σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του αρχηγού της CIA, παρακαλώ πολύ, και κουβανών αξιωματούχων. Και μάλιστα και μεταξύ των οποίων και ο εγγονός του Φιντέλ Κάστρο. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Το φευγαλαίο φως της ακουαρέλας πλημμύρισε την πινακοθήκη. Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της Κερκυριακής Πινακοθήκης η 6η Οικαστική Κερκυριακή Άνοιξη με τίτλο «Ακουαρέλα, το φευγαλαίο φως του νερού». Στον αθλητισμό 63 χιλιάρικα για την Ομοσπονδία Cricket. 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, εκπαιδευτικές επισκέψεις στον τελευταίο περίπατο της χρονιάς. Και να δούμε και το editorial, το προήμιο από το σημείωμα του εκδότη. «Η πόλη που δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εαυτό της» είναι ο τίτλος. Το κλείσιμο διαβάζουμε που ανακοίνωσε ο κλάδος της εστίασης για την 21η Μαΐου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια κινητοποίηση επαγγελματιών. Είναι η κορύφωση μια σύγκρουσης που σιγόβρεζε χρόνια και πλέον εκδηλώνεται ανοιχτά στο κέντρο της πόλης και μπροστά στα μάτια μας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι επιχειρηματίες της εστίασης που θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται ως ο εύκολος στόχος με ελέγχους, πρόστιμα, περιορισμό στη μουσική, απειλές ανάκλησης αδειών και συνεχείς διοικητικές εμπλοκές. Από την άλλη βρίσκονται κάτοικοι, σύλλογοι, αρχαιολογικές υπηρεσίες και τμήμα της κοινής γνώμης που θεωρεί ότι η πόλη έχει ξεπεράσει τα οριά της και ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική πίεση αλλοιώνει τον δημόσιο χώρο, την καθημερινότητα και τελικά την ίδια. αυτά από την καθημερινή ενημέρωση. Να ολοκληρώσουμε την Κέρκυρα σήμερα και το πρωτοσέλιδό της. Ναυαγοσωστική κάλυψη σε 20 παραλίες του νησιού είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Τρεις διαγωνισμοί από τους Δήμους Κέρκυρας με διαθέσιμα άνω των 1,5 εκατομμύριου ευρώ. Από αρχές Ιουνίου, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη, έως τέλος Σεπτεμβρίου, οι τρεις δήμοι του νησιού θα έχουν εξασφαλίσει ναυαγοσωστική παρουσία στις πολυσύχναστες παραλίες τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 71 του 20 και τις αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας. Το καλοκαίρι του 26, συνολικά 20 παραλίες σε όλο το νησί της Κέρκυρας θα τελούν υπό ναυαγοσωστική επιτήρηση. Η κάλυψη οργανώνεται ξεχωριστά από τους τρεις δήμους του νησιού, τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τον Δήμο Νότιας και τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ο καθένας με το δικό του διαγωνισμό, το δικό του προϋπολογισμό και τις δικές του παραλίες ευθύνες. Η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας κλείνει τα καταστήματα 21 Μαΐου, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Σε κινητοποιήσεις προχωράει η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, καθώς όπως ανακοινώθηκε πέφτει λουκέτο των καταστημάτων στις 21 Μαΐου. Η Ένωση προχώρησε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Μαΐου με κεντρικό θέμα τα προβλήματα που, όπως καταγγέλνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, αντιμετωπίζει διαχρονικά η τοπική επιχειρηματικότητα στην εστίαση. Το μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, χειροπέδεσε 54χρονη τη Δευτέρα στον ανακριτή. Ο 57χρονος σύντροφος διακομίστηκε εσπεσμένα στα Γιάννενα. Στη ΦΑΚΑ, εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε 79χρονο απέσπασαν 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Μαντουκιού. Στην οριστική επίλυση των κτηριακών προβλημάτων του ΕΠΑΛ Μαντουκίου προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ. Η παρέμβαση αυτή υλοποιεί τον σχεδιασμό που ξεκίνησε με την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2022. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι στην χειρότερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να είναι όλα αυτά τα χρόνια. Κερκυραϊκή πινακοθήκη, εγκαινιάστηκε η έκθεση Ακουαρέλα, το φευγαλέο φως του νερού, και οι αθλητές του Λέων Τριαθλών σε διεθνή αγώνα μεσαίας απόστασης στην Ιερία. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη συνομιλία μας με τον κύριο Σωτήρη Μπουχάγιαρ. Είναι πρόεδρος των συνταξιούχων του πρώην ΤΕΒΕ, του ΟΑΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουχάγιαρ.
Καλημέρα κύριε Σιαντόπουλε.
Λοιπόν, τα τρία συνεργαζόμενα συνταξιοδοτικά σωματεία του τόπου, εσείς, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και οι πολιτικοί συνταξιούχοι, ενώσατε για άλλη μια φορά τη φωνή σας, αυτή τη φορά για ένα ζήτημα που αφορά την εξυπηρέτησή σας σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, με όλους αυτούς τους αγώνες τους οποίους έχουμε δώσει προσπαθώντας να πούμε στην κυβέρνηση ότι η λύση για μας είναι αφενός μεν να δώσει αυτά τα οποία χρωστάει στους συνταξιούχους, όπως 13ο, 14ο μισθό, όλα αυτά τα οποία χρωστάει αδειάζοντας τα ταμεία του αποθεματικού των συνταξιουχικών οργανώσεων. Εμείς αυτό που λέγαμε πάντα, ότι πρέπει να στελεχωθεί σωστά το ΕΦΚΑ της Κέρκυρας προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αντί αυτού βλέπουμε ότι ψηφίστηκε ένας νόμος του κύριου Χατζηδάκη με τον οποίο οι επιτροπές εξετάσεων των ενστάσεων για θέματα του ΕΦΚΑ φεύγουν από την Κέρκυρα και μεταφέρονται στην Αθήνα. Αυτό καταλαβαίνει οποιοδήποτε το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους ανθρώπους αυτούς της τρίτης ηλικίας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών, 70 χρονών, αλλά και όποιας άλλης ηλικίας, να πρέπει να φεύγει για μια ένσταση που έχει για τα ένσημά του ή για το σύνταξή του. Να φεύγει από εδώ, να πρέπει να ταξιδέψει στην Αθήνα, να κλείνει ραντεβού στην Αθήνα, προκειμένου να διεκδικήσει και βεβαίως να τοποθετηθεί πάνω στην ένστασή του. Να. Αυτό είναι μια παράδεκτη τακτική. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη αυτό σε διάφορους...
Αυτό επειδή φαίνεται λίγο ακραίο. Οι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αντικατασταθεί με ψηφιακές πλατφόρμες?
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό που δεν έχει κανείς από τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει και βεβαίως η τελευταία αυτή που έχουμε τώρα, κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος από τα 70 και πέρα, από τα 60 και πέρα δεν έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Οι πλατφόρμες λοιπόν πρέπει να έχει κανείς μια εξοικείωση για να μπορέσει να τις δουλέψει. Ένας άνθρωπος 80 χρονών, ο οποίος έχει ασχοληθεί όλη του τη ζωή με το εμπόριο ή ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, με κάτι άλλο, με την αγροτική.
Οικονομία.
Με, ναι. Σαν αγρότης, ναι, ή οικονομία, ή ένας κτηνοτρόφος, ένας ο οποίος έχει αμπέλια, θα κάτσει να συμπληρώσει μια πλατφόρμα η οποία μόλις μπεις μέσα αρχίζει και σε παραπέμπει. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, σε αυτό δεν τους ενδιαφέρει, αδιαφορούν.
Ναι.
Και η απάντηση την οποία παίρνουμε.
Ναι.
Την απάντηση την οποία παίρνουμε μονίμως είναι ας βοηθήσει κάποιος άλλος. Κάποιο παιδί σας, κάποιος γνωστός σας, κάποιος λογιστής σας.
Τώρα, οι άνθρωποι που μέχρι τώρα σας εξυπηρετούσαν, εδώ δεν θα παραμείνουν?
Κοιτάξτε, ναι, αλλά εδώ θα παραμείνουν με τη μόνη διαφορά που δεν επαρκούν. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση η οποία είχε φοβερά ελαττωμένο υπαλληλικό προσωπικό. Και έτσι λοιπόν, προκειμένου να προσλάβουν και άλλους υπαλλήλους, προκειμένου να γίνεται σωστά όλη αυτή η κατάσταση και χωρίς όλη αυτή την ταλαιπωρία την οποία είχαμε και στον τόπο, ξαφνικά σταματούν εκεί και τις μεταφέρουν στην Αθήνα. Να. Όπως έγινε με το ΕΚΑΒ, όπως έγιναν με όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες γνωρίζουμε.
Να, και στο ΕΚΑΒ και τα λοιπά έχει μεταφερθεί η διοικητική ιεραρχία η στην ουσία. Δεν έχει μεταφερθεί η εξυπηρέτηση, προφανώς είναι αυτό.
Αλλά όχι βέβαια.
Θέλω να μου πείτε για ποιες υπηρεσίες μιλάμε, δηλαδή τι ακριβώς έκαναν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εδώ.
Δεν αναφερόμαστε σε ιατρικές υπηρεσίες, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να περάσει από μια επιτροπή, ιατρική επιτροπή, για τη συνέχιση της σύνταξή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια διαφορά με τα ένσημά του. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν, αυτά τα είδη των υπηρεσιών πρέπει να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και πρέπει κανείς πια να αποτανθεί προσωπικά στην Αθήνα.
Να. Δεν μιλάμε τώρα για την Επιτροπή και ΚΕΠΑ, δεν μιλάμε για αναπηρικές συντάξεις και τα λοιπά.
Όχι. Mm. Αλλά καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει το να μεταφερθεί ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία στην Αθήνα.
No.
Έξοδα σωματικά, έξοδα ψυχολογικά, έξοδα οικονομικά πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι που είναι πετσοκομμένες οι συντάξεις. έχουν φτάσει την εθνική σύνταξη εκεί που την έχουν φτάξει, επιβαρύνουν ακόμα και ένα έξοδο και μια ταλαιπωρία φάνταστη, έτσι. Ένας άνθρωπος στα 80 του δεν έχει την ίδια σωματική ικανότητα την οποία έχει στα 30 και στα 50.
Ναι, προφανώς.
Εμείς εκεί λοιπόν ορθώνουμε το αναστημά μας και λέμε ότι φτάνει. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Οι ομοσπονδίες κάνουν αγώνα καθημερινά. Επισκέπτονται καθημερινά τα υπουργεία τους. Άλλοτε μπορούν και βλέπουν τον υπουργό με ένα κλεισμένο ραντεβού μήνες πριν και στο τέλος δεν τους δέχεται ούτε καν ο υπουργός. Δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι εν πάση περιπτώσει κάποιος από κάποια κυβέρνηση, κάποιος μέσα στέλεχος των κυβερνήσεων αυτών που πέρασαν να ακούσει και τη φωνή τη δική μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Επίσης να σας πω δύο κουβέντες, μόνο μισό λεπτάκι. Στις 28 Μαΐου αυτού του Μάη οργανώνουμε ακόμα μια εκδήλωση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βέβαια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις στο αμέσως μέλλον και θα ενημερωθείτε και εσείς. Αυτό θα γίνει στην Πόρτα Ρεάλε, απόγευμα 28 Μαΐου.
Μάλιστα.
Αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία, απλά σας το ανακοινώνω για να το ακουστεί και θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις πολύ πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουχάγκερ.
Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, για να έρθουμε στο χώρο του πολιτισμού, έχουμε πει ότι η μουσιολογία, η επιστήμη της μουσιολογίας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα μουσεία, αλλά έχει αλλάξει και τον τρόπο που τα ίδια τα μουσεία δημιουργούνται και απευθύνονται στο κοινό. Θα μιλήσουμε καθώς για το χώρο των μουσείων, καθώς έχουμε στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Εκατερίνη Ανδριανού. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας.
Είναι μουσιολόγος, είναι ερευνήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποψήφια διδάκτορ και είναι και επιμελήτρια δύο νέων μουσείων που έχουν δημιουργηθεί, παρακαλώ πολύ, στο Χλωμό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Βλέπουμε μία αποκέντρωση των μουσείων σε κατά κύριο λόγο λαογραφική βάση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι και οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας, που είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και ιδιώτες, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά μουσεία, που έχουν πραγματική αγάπη πάνω στο αντικείμενο και αναπτύσσουν τέτοιες δράσεις.
Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσουμε μάλλον όλη η ομάδα του μουσείου που μας καλέσατε εδώ, να πω δύο λόγια συγκεκριμένα για τη συλλογή μας. Η συλλογή αυτή ανήκει στην οικογένεια Δημέγγελη. Είναι το όνειρο και το όραμα που είχαν δύο άνθρωποι, ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Φωτεινή Δημέγγελη. Οι κόρες τους λοιπόν, η κυρία Αναστασία Δημέγγελη, η οποία είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός με μακρά πορεία εδώ στην Κέρκυρα, η κυρία Πολυξένη Δημέγγελη και η κυρία Χριστίνα, αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το μουσείο. Διευθύντρια είναι η κυρία Αναστασία Δημέγγελη και είναι ένα μεράκι στην ουσία που είχε ο μπαμπάς τους και μάζευαν το ζεύγος, μάλλον μάζευε αντικείμενα τα οποία αντικείμενα θέλαν να τα εκθέσουν κάποια στιγμή. Και τα παιδιά τους το κατάφεραν αυτό. Είναι αντικείμενα του 18ου και 19ου αιώνα.
Άρα μιλάμε για ένα μουσείο με δύο συλλογές στην ουσία.
Είναι ένα μουσείο,
τι?
Είναι σύνθετο. Ναι. Το μουσείο είναι σύνθετο. Δηλαδή το ένα μουσείο είναι λαογραφικό και εθνογραφικό. Περιγράφει δηλαδή τον τρόπο ζωής, είναι μια οικία του Χλωμού εκείνης της εποχής. Και το άλλο μουσείο είναι θεματικό, είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο, αλλά στέκονται και ξεχωριστά. Αφορά την ελιά και την ελαιοπαραγωγή.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Χλωμός είναι ένα χωριό του Νότου, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα χωριό του Νότου, ιδιαίτερο χωριό θα έλεγα. Οι επιρροές είναι από την Ενετοκρατία, ενώ πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά. Είναι ένα χωριό το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει άλλο στην Κέρκυρα. Όταν ο επισκέπτης βρεθεί, εντυπωσιάζεται από τα πολύχρωμα σπίτια και από τα στενά καντούνια, όπως τα λέμε εδώ στο νησί. Να πω επίσης ότι στο Χλωμό η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο. Μόνο πεζός μπορείς να κυκλοφορήσεις και πραγματικά η θέα κόβει την ανάσα.
Ναι, είναι πανέμορφα τα χωριά μας και μακάρι να εξερευνούσαμε την Κέρκυρα όπως πρέπει εμείς οι ίδιοι, εκτός από τους επισκέπτες μας. Λοιπόν, να επανέλθουμε στις δύο συλλογές των μουσείων αυτών. Τι ακριβώς παρουσιάζεται σε αυτές?
Μέσα από αυθεντικά αντικείμενα, εργαλεία, έπιπλα, όλοι οι σκηνογραφημένοι χώροι, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι στην Κερκυριακή Ήπεθρο και πώς συγκεκριμένα στο Χλωμό. Ο τρόπος που μαγείρευαν, που αποθήκευαν την τροφή, πώς οργανωνόταν το νοικοκυριό και πώς λειτουργούσε γενικώς μια οικογένεια που βασιζόταν στην αυτάρκεια στη σχέση της με τη γη. Δεν είναι το μουσείο, το Nonna's House Olive Mill, τα μουσεία του Χλωμού, δεν είναι ένα μουσείο το οποίο λειτουργεί σαν μια έκθεση αντικειμένων. Έχουμε τη βιωματική εμπειρία εκεί. Ο επισκέπτης μας μπορεί να αισθανθεί τη ζεστασιά του παλιού σπιτιού, τη μυρωδιά του ξύλου, έρχεται σε επαφή με τον τρόπο ζωής. Σήμερα αυτός ο τρόπος ζωής χάνεται, όπως ξέρουμε, και η δημιουργία αυτών των μουσείων αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας. Πρέπει οπωσδήποτε να διασωθεί.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το Olive Mill, τι ακριβώς είναι? Έχετε εκεί πέρα ελαιοτριβείο?
Ναι, ναι. Είναι το παλιό ελαιοτριβείο της οικογένειας Δημέγγελη και παρουσιάζεται όλη η διαδικασία από την της παραγωγής τέλος πάντων του Ελαιολάδου. Και είναι ένας χώρος ο οποίος παρουσιάζει όλο το μέρος, όλη την διαδικασία και όλη την παράδοση που συνδέει τους ανθρώπους με τη γη και με τη μνήμη του τόπου. Mm-hmm. Να πω εδώ πέρα ότι στο Χλωμό υπήρχαν πάρα πολλά ελαιοτριβία, 22 στο σύνολο. Καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο αριθμό μιλάμε. Ναι. Το συγκεκριμένο όμως ανήκει στην οικογένεια Διμέγγελη και αποφάσισαν να γίνει ένας θεματικός χώρος.
Είναι με μήλους και τα λοιπά, με τον παλιό τρόπο.
Κανονικότατα όπως είναι, όπως ήταν ακριβώς. Ναι.
Είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί ξέρετε, αυτά αν δεν τα βλέπουμε μπροστά μας χάνονται από την συλλογική μνήμη. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς μπορεί να έχουμε μια τέτοια εικόνα, αν τα παιδιά δεν δουν το μήλο, δεν καταλαβαίνουν πώς γινόταν η σύνθλιψη του καρπού τότε. Είναι σαν να βλέπουμε, είναι πολλές φορές η έκπληξή τους όταν βλέπουν τηλέφωνο με ρότορα. Mm-hmm. Έτσι που σου λένε τι είναι αυτό, από πού πατάει το κουμπί και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι η σύνδεση με το παρελθόν και καλό είναι να υπάρχει. Λειτουργεί το μουσείο ως επιχείρηση, δηλαδή έχει εισιτήριο?
Υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο είναι πάρα πολύ προσιτό για όλους και για τους επισκέπτες μας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να δουν και τους δύο χώρους αν θέλουν, αλλά και τον έναν χώρο αν το επιθυμούν. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, από όλο το, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, και όλο τον υπόλοιπο χρόνο επίσης μένουμε ανοιχτοί το πρωί, για να δεχόμαστε επισκέπτες του νησιού, ταξιδιώτες, σχολεία κλπ.
Το έχουν συνδυάσει η οικογένεια και με την παροχή κάποιων προϊόντων ή φαγητού δίπλα, δεν ξέρω.
Όχι, όχι. Ναι. Εμάς αυτή τη στιγμή το μουσείο λειτουργεί καθαρά ως μουσείο. Δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο.
Πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε. Ναι. Έχουμε και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Βεβαίως.
Ναι.
Η οποία πότε είναι?
Η οποία είναι 18 Μαΐου, όπως γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τα μουσεία ενώνουν ένα διαιρεμένο κόσμο. Και με αφορμή αυτή τη μέρα, καλούμε όλους τους φίλους και κυρίως επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στο μουσείο μας να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν. Πιστεύουμε ότι οι χώροι αυτοί, όπως είναι τα μουσεία Χλωμού, λειτουργούν ως γέφυρες μνήμης και πολιτισμού.
Ναι. Αυτό 18 του μήνα είναι την ερχόμενη Δευτέρα.
Βεβαίως.
Για όσους
σας περιμένουμε
όλους. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχόμαστε πραγματικά να έχει μια πολύ όμορφη πορεία το όλο εγχείρημα αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.